Una de la tarde, 30 minutos. Notas necrológicas. Dona María y Jean Varela, viúva de Dionisio Carballido González, finou o día 25 de xaneiro de 2026, acompañada dos seus seres queridos. As súas fillas Milagros, Ana e Elena Carballido y Jean. Fillos políticos Julio López García, Alfonso Pérez Quintáns e José Luis Hermida Carreiras. Netos Rocío, Ángel, Laura, Alejandro e Cristina. Bisnetos Sara e Roque. E toda a súa familia comunican que a misa de funeral terá lugar hoxe martes, día 27 de xaneiro, ás 4:30 da tarde na capela do Tanatorio As Gándaras de Serfuja. Fogar funerario Tanatorio As Gándaras de Serfuja, sala número 4. Non se recibe dó. Por desexo de María, agradecen non envíen flores. Descansa en paz. Nota: a inhumación do seu corpo terá lugar no cemiterio parroquial de Tirimol, na máis estrita intimidade familiar. Casa Maruja de Capete, Ramil. Funeraria Serfuja. O señor don Elías Martín García Díaz, viúvo de María Teresa Puente Fernández, de Casa Portas de Sisoi, Cospeito, faleceu o día 26 de xaneiro de 2026, aos 99 anos de idade, confortado cos auxilios espirituais. Descanse en paz. Os seus fillos Manuel, Elena e Luis, falecido, García Puente. Netos Miriam García Villanueva, Laura e Diego Elías García Puente. Neta política Alba Romero Rivas. Bisneto Marco García Romero. Irmáns políticos Serafín Blanco e Sara Lamas. Sobriños curmáns e demais familia pregan unha oración pola súa alma e asistencia á misa que se celebrará hoxe martes, día 27, ás 5 da tarde, na capela do Tanatorio Luis Iglesias de Cospeito. E seguidamente se procederá ao traslado dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial de Santalla de Sisoi, Cospeito, onde recibirá cristiana sepultura. Favores que agradecerán. Capela Ardente, Tanatorio Luis Iglesias de Cospeito, sala número 2. Pésames na web www.grupoluisiglesias.com. Crematorio Tanatorios Luis Iglesias. Dona Saleta Carricova Gai finou o día 26 de xaneiro de 2026 aos 100 anos de idade. Descanse en paz. Os seus fillos María Sara e Enrique Vázquez Carricova, filla política Amelia de la Fuente Gandoi. Netos Héctor, Federico, Noemí, Fabio e Alejandra. Irmão Leo de Gario Carricova Gai. Bisnetos e demais familia comunican que a misa de funeral de enterro se celebrará mañá mércores, día 28 de xaneiro, ás 4:30 da tarde, na capela de velatorios lucenses Arieiras, e de seguido se procederá ao traslado dos seus restos mortais ao cemiterio municipal de San Froilán, onde recibirá cristiana sepultura. Capela Ardente, Velatorios Lucenses Sarieiras, sala número 7. Pésames na web www.grupoluisiglesias.com. Misa de velatorio, hoxe martes, día 27, ás 8, dos serán na capela dos velatorios lucenses. Crematorio, Tanatorios Luis Iglesias.